Lahko bi prebirali sveto pismo pod naslovom Boj med lučjo in temo, med Bogom in hudičem. Pa nekateri ne verjamejo, da hudič sploh obstaja, ampak da je to samo neka prispodoba ali, kot rečemo, metafora. Pisatelj Julij Grin je zapisal 22. julija 1973. v svoj dnevnik tole: danes ne smeš govoriti o hudiču, če nočeš delati vtisa, da si malo prismojen. Poljski pisatelj Kolakovski pa je napisal sestavek z naslovom Hudičeva tiskovna konferenca. Njegov svojevrstni hudič takole govori: nehali ste verjeti vame, gospodje, nič mi ni do tega, da se moj obstoj prizna. Zame je važno samo eno, da se delo uničevanja ne zatakne. Včasih se zgodi, da vstopim v cerkev in prisluhnem pridigi, pazljivo in sproščeno vlečem na ušesa, pri čemer krotim nasmešek, kolikor je mogoče. Dogaja se čedalje redkeje, da mi je kje kakšen pridigar, pa čeprav samo kakšen ubogi vaški župnik na prižnici omeni. Ne na prižnici, ne v spovednici, ne drugje. Verjemite ali ne, sramuje se. Kdo bi pa lahko rekel, da je malo čez les in kako primitivno. Ali pa ta pa še vedno verjame v pravljice. Ja, če hudiča ni, potem se zruši ves odrešenski načrt. Že prve strani svetega pisma, ko hudič Adamu in Evi nastavi zanko. Adam in Eva sta živela v raju, to je polnost Boga. Imela sta vsega na pretek, bila sta popolnoma srečna. Ampak to ni bilo dovolj. In hudobni duh ve, kje sta najbolj ranljiva. A res, prepovedal vam je jesti od drevesa spoznanja dobrega in hudega. Saj ni res. Kar jejta, pa bosta postala kakor Bog. In sta mislila, morda pa res. In ko sta to poizkusila, sta spoznala veliko prevaro. Izgnana sta bila iz raja, se prav, povezava z Bogom in njima se je popolnoma porušil. Na svet je prišlo trpljenje in pa tudi smrt. Ampak Bog ni nju in človeštvo pustil same. Začel se je odrešenski načrt. Tudi stara zaveza je polno teh zgledov. Recimo, ko so Izraelci šli v obljubljeno deželo iz egiptovske sužnosti, pa so na poti doživljali lakoto in žejo. Pa so Mojzes so rekli, a zato si nas izpeljal iz sužnosti, da bomo kle pomrli. Pa jim moraj nazaj, bolje, da smo sužni, imamo pa polne lonce mesa. Kakšna zabluda. In tudi današnji evangelij nam prikazuje, kako se je hudič lotil Kristusa samega. Sveti Avguštin pravi, zakaj beremo ta evangelij ravno na prvo postno nedeljo ali pa sploh? Avguštin pravi, zato, da bi ti pokazal Kristus, kako se je treba skušnjavi ubraniti. Kaj ti gorje, če boš nasedil zankan hudobnega duha, potem boš lahko postal njegov sužen in končen rezultat bo večno pogubljenje. Ker je Jezus lačen, mu hudobni duh pravi, dej, reci, ne bodo tile kamni kruh, da už jedu. Pa ga Jezus vedno zavrne svetopisanskim citatom ali pa molitvijo, lahko rečemo. Bom Jezus pravi, vse človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Tu je pravzaprav prva skušnjava, da bi človek nasedil materializmu. Ali res materializem osreči človeka do neke mere, da? Težko je biti reven, težko je biti Brez prebite pare v žepu, težko je, ko iz meseca v mesec z malo denarja preživljaš težave in trpljenje. Naš profesor Trstenjak, ki je bil duhovnik, velik psiholog, še večji pa grafolog, je nam rekel takole, da bi razumeli, poglejte, človek je iz kosti in mesa in pa duha. Ali po otroško rečemo, človek ima telo in dušo. In kakor človek skrbi za svoje zdravje, za svoje telo, in kako je lepo takrat, kadar smo zdravi, ko ni treba obiskovati zdravnika, ni treba nobenih zdravil. Kaj pa duša? Ja. Če je pa tudi duša zdrava, se pravi, da živi evangelsko življenje, ga osrečuje, mu prinaša veselje in takrat sta ta dva, telo in duh, v ravnotežju. To je nekaj najlepšega, kar si človek lahko samo želi. Pa ne bi kdo rekel, da se to ne da doseči. Se da. Ampak življenje pokaže precej drugače. Danes je Evropa, rečemo duhovno, ne samo bolna, mrtva. In potem človek, ko se obrne od Boga, sej na zunaj, smo še kristjani ali pa po krstu, ali pa tu pa tam tudi zaidemo v cerkev. Ampak duhovnost je popolnoma na dnu. In takrat človek začuti, da mu nekaj manjka, potem se pa izgovarja, ja, to so taki težki časi, pa težka služba in je človek vedno bolj nervozen, siten in zoprn. Ne prizna si pa, da je treba tudi dušo nahraniti in tisto, kar nas ločuje od Boga, zopet vzpostaviti. Pa bo marsikaj minilo, prišla bo dobra volja in tako naprej. Hudič ne odneha, Jezusa skuša naprej. Nekaj najhujšega je, vse to ti dam, ko mu pokaže, kamor oko seže, vsa kraljestva sveta, samo če padeš pred me in me moliš. A to je pa strašna reč. Hudič hoče Jezusa odvrniti od očeta, hoče ga odvrniti od odrešenske poti. Ampak Jezus mu ne nasede, ampak ga vedno zavrne. Samo svojega Boga moli in mu služi. Glede, brati in sestre, smo na začetku postnega časa. Koliko je danes si za rešetkami, ampak na drugačen način. Morda ni 10 let, ko sem bral sestavek, danes so 3 nevarnosti, po katerih lahko človek postane sužen. Grehi, ki jih včasih niso priznali. No, enega so. To je alkohol. Že Škof Slomšek v svojih pastirskih pismih ljudi spodbujal, naj ga po pameti pijejo, da pameti ne zgubijo. A hujše je igre na srečo. Marsikdo je postal pravi sužen in zapravil vse svoje imetje in ne more iz tega začaranega kroga ven, mora postati psihologa, ki obstaja, da mu svetuje in ga iz te godlje potegne ven. Še hujše pa je spolni razvrat. Tisto, kar je pravzaprav najlepšega, kar človek ima, spočiti novo življenje, je človek tako umazal. Tako prostaško in brez tega, da človek danes še filmani, vsaj mejčkeno mora biti začinjeno s spolnostjo. Največja zanka je, v kateri se mnogi ujamijo, je internet. Na internetu imate gotove kanale, ki tečejo noč in dan. In tam lahko vidiš in se naslajaš tako in drugače. In lahko postaneš pravi sužen. Hudič, dobro ve, kje smo mi najbolj ranljivi. Najbolj spolsko področje je spolnost. In če te zagrabi strast, to je pa res hudo. In kot mi je neki oče priznal, je rekel, sam bo te tih. Na internet je bil, namesto da bi se z otroki pogovarjal, pa je če bil v svoji sobi, pa so otroci prišli v sobo, neki so hoteli, pa so videli, ja, ata. Rekel, tako me je bilo narodno. Vidite, otroci so me opozorili, ata, to pa ni dober. To pa ni lepo. Lahko bi naštevali ogromno teh zank. Kajti hudič vedno človeku prikazuje stran pot, da bo tam bolj srečen, kakor pa na poti k Bogu. Sej, ne nazadnje je, če smo priznamo, tudi greh tak ali drugačen, ima saj za trenutek eno sladkost, en užitek. A pa, polka to mine, si pa strašno razočaran. In če imamo količkaj oblikovano vest, na svest preganja, ali pa rečemo po domače, na svest peče. Čutimo breme greha, če večje je, večje breme bo. In človek želi, da bi se tega bremena znebil. Nekateri hodijo k psihologom ali drugim zdravnikom, ampak noben zdravnik, noben psiholog ti ne more reči, odpuščeni so ti tvoji grehi, pojdi v miru. To je samo Kristusov velikonočni Božji dar, odpuščanje grehov. In ko smo ravno v svetem letu, bi bilo prav, da bi šli malo bolj na globoko. Da bi v tem postnem času, ki je pred nami, morda več molili. Morda ne boste verjeli, da sem v nekaterih družinah zaznal, so sami rekli, pa ne, da bi se bahali. Mi smo za 40 dni oziroma za postni čas televizijo zapečatili, otroce v lv skakali, kamo pa zdaj, pa to nam videli, joj, kaj bomo zamudili. Ja, težko je. Ampak brez žrtve in odpovedi ne gre. Človek je danes komod. Človek bi pravzaprav z nič truda dosegel veliko. Jaz mladim vedno pravim, vi bi sam žurirali pa imeli polne žepe denarja. Ja, kdo pa delal? Vidite, postni čas nas ravno vodi k temu, da bi se tisto, kar nas najbolj oddaljuje od Boga in človeka, zmanjševali ali celo odstranili. Da se znamo odpovedati tudi dovoljeni stvari. Pri veruku rečemo otrokom, to je duhovna telovadba. Zdaj, če čokolado ješ ali pa kakšne sladkarije, se to ni ben greh. Ampak, če se ti odpoveš, da krepi svojo voljo, to ti bo zelo pomagalo takrat, ko bo treba reči grehu ne, ali pa dobremu da. Ker hudobni duh te bo odvračal od tega. Ali podobno, kakor je v športu. Gledajte, šport, kakršnega koli zimskega, poletnega, koliko je truda in enega garanja. In trener je tisti, ki usmerja športnike. Tole pa ni dobro, to moramo popraviti, tega ne smeš. To je pa dobro, potem pa pohvali. In tako tekmovalec oziroma športnik napreduje. A v duhovnem pomenu ni pravzaprav čisto nič drugače. Če bomo svojo voljo krepili in jo podprli z molitvijo, boste videli, kako človek postane notranje miren in kako nas življenje po evangeliju nekako kar navdušuje. Naj bo, brat in sestre, ta postni čas, ki je pred nami, res blagoslovljen in naj bo poln dobrih del, da bomo z radostjo in veseljem obhajali velikonočne praznike. Pa ne samo velikonoč, ko vsako leto obhajamo, ampak da bomo dosegli tisto veselje večne velike noči v nebeškem kraljestvu. Amen.